Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Argentina har slått Kapp Verde 3-2. Skal Norges kamp spilles klokka 4 eller 5? Og Messi har gått fra 6 til 7 mål.
6-7.
Ja, den sitter altså.
Hjertelig velkommen til fotballpodden fra et rom på et Motorway Hotel litt utenfor New York. Vi har utsikt mot Skyline da, utenfor her et sted. Men akkurat nå så vi samlet for å prate oss litt gjennom det som har skjedd i dag. 2 dager før, som Trond sa rett før vi gikk på her. Det er tross alt noe av det viktigste som har skjedd i en av de viktigste kampene i norsk fotballshistorie.
Jeg sa vel ikke det.
Hva sa du da?
Jeg sa vel den viktigste.
Den viktigste? Mm. Ja, er det det?
Ja, det vil jeg mene der.
Ja, hvorfor det?
Nei, det er jo den andre åttendelsfinalen Norge er i, møtte Italia i 98. Da var det i og for seg også et veldig godt lag, og egentlig høyere rangert på FIFA-rankingen, men allikevel så fikk man liksom en feeling på at det var en sånn mirakelseier over Brasil, og det var en sånn tomhet over det, og Italia-matchen var dårlig, og nå er det et mannskap med mye større stjerner, og som man ser et mye større potensial i, så derfor så vil jeg løfte denne kampen litt over den forrige åttendelsfinalen.
Det betyr at vi er inne i relativt historiske dager da, selv om vi at det kan ikke nødvendigvis føles sånn når man står på et treningsfelt oppe i forstads New York her og blir skjelt ut av en vakt fordi vi prøver å karre til oss den lille flekken med skygge som finnes oppe på det anlegget der. Han skulle ha oss ut fordi vi ikke skulle få se noen som helst, men presseoppmøte, det tyder på at nå er det noe stort på gang, for i dag så var det, kan det ha vært opp mot 100 journalister på norske treninger, altså noe sånt. Nå er det så mye interesse rundt det norske laget, Norge-Brasil, så mye større enn det her blir det liksom ikke i internasjonal fotball. Og det her er ikke bare noe vi sier for norske journalister, Nisselue og alt det der. Det her er noe av det større som kommer til å skje i løpet av VM.
Uten tvil, jeg tror i hvert fall det var 100 som du sier. Altså, det eneste som kan bli større, det er jo at man går enda lenger, men Brasil, helt spesielt, som Trond sier, og ja, det koker både fra et presseperspektiv, men også på gradestokken. Det var trøkk oppe på treningsfeltet der i dag.
Mm. Og vi har jo med oss fotballpoddens egen Brasil-korrespondent blitt, Jens Friberg. Ny i panelet, men du har vært på Brasils treningsfelt de siste 2 dagene. Hva slags inntrykk har du fått? Kan du ta med noen beroligende ord ned til oss som håper at Brasil skal se dårlig ut?
Jeg tok jo turen innom dere på det norske pressetreffet mellom den brasilianske treningen og pressekonferansen, og det var rett og slett en klassereise av rang da jeg dro fra Norge til Brasilien, for der Norge ble avspist med små telt og litt sånn kaotiske forhold egentlig i forbindelse med det pressetreffet i dag, som var det nest siste før det brakeløs med kampdagspressekonferansen i morgen, så var det opp til Brasil der hvor det var. Hotellet var farget i Brasils farger, det var en servering uten like, der er det jo, vi snakket om det, Trond og jeg var jo der oppe også i går, og der var det jo, ja, vi er nok ikke overdrivet at det i hvert fall var en par 300 journalister som følger det brasilianske laget. Beroligende ord vet jeg ikke om det er så mye av, fordi det var en sånn vanvittig selvtillit rundt alle de som følger Brasil, og det var ingenting som tyder på at Brasil skjelver før denne åttedelsfinalen, men det er selvfølgelig noen momenter som de også er veldig klare over. Blant annet er de jo veldig redde for Haaland, de som alle andre motstandere er, og snakker om hvor godt det norske laget er, og i tillegg til denne unektelige historiske fakta da, at Brasil faktisk aldri har slått Norge i en fotballkamp.
Ja, det opplegget til Norge i dag var jo amatørmessig, og det var jo fordi at det var jo litt diskusjon, det var rett og slett litt temperatur i, tror jeg. Jeg tror Norges fotballforbund var ganske irritert på hele seansen. Altså, det er jo FIFA som har ansvar for det her, som egentlig er da -1 pressekonferansene, altså kampdagen før kamp. Men den, i sluttspillet så kan den flyttes til -2, altså 2 dager før kamp, for å unngå liksom slitasje på spillerne og sånn inn mot match.
Men er Norge forberedt på å være der de er? Når man på Brasil, så ser man jo at det brasilianerne som har fullstendig kontroll på dette. Det brasilianske vakter og brasilianske folk som styrer hele opplegget. Det ikke FIFA som kontrollerer det. Jeg tror liksom her spiller det inn at Norge er med i dette selskapet her for første gang på så mange år, mens Brasil så vant med det. Så de har et opplegg som klart for å komme seg videre, eller når de videre. Så det et helt annet løp som lagt.
Men ikke det her Brasils basecamp fra dag 1, eller?
Det ga i hvert fall veldig inntrykk av det. Det var et Brasilhotell, det vi var inne på, og de hadde hatt base der.
Ja, det forandrer det litt, men likevel så det jo på et helt annet nivå enn det vi har sett på basecampen til Norge i Greensboro.
Absolutt. Men det slo meg litt med Frankrike også, da vi hadde med dem å gjøre i gruppespill og var i Boston. De også har jo, i likhet med Brasil til synlatende, planlagt for en basecamp. De kan ha hele sluttspillet også, og det jo en klasseforskjell bare der, ikke sant? At man legger til grunn at her skal vi langt, vi skal bo på østkysten, vi skal vinne gruppa, vi skal få alle kampene våre her. Det det som har vært planen hele veien. Da.
Altså, de betaler jo for hele sulamitten selv. Da. Frankrike har jo laid hele Four Seasons, det har ikke Norge råd til.
Nei, og det ingen tvil om at dette koster penger, men det sikkert også en av grunnene til at Frankrike for en gang skyld stilte med et veldig bra lag i den siste gruppekampen, selv om det var avgjort. De ønsket å vinne, de ønsket å være her, de ønsket å være på sin basecamp.
Poenget da, i hvert fall, at det ble veldig mye fram og tilbake med hvem som skulle komme på dette pressetreffet. Det skal komme 3 spillere, det fikk vi også beskjed om i går. Det endte jo da med at vi fikk Patrick Berg på norsk, og Ørjan Nyland på spansk, og Ståle Solbakken på norsk og engelsk i en felles samlet seanse, utendørs, mens Norges fotballforbund sterkt ønsket å ha det innendørs for å unngå den ekstreme varmen som har vært i dag. Og det må vi bare si, det har vært ekstrem varme. Altså, det blir svett på ryggen av å
Stå stille i skyggen
i ett minutt. Trond sa at det kokte til og med under kepsen din. Det gjorde det ikke i Greensboro.
Ja, det var mulig å ha den på seg uten at det skulle bli sånn kokt i løpet av 2 minutter, men her var det jo helt ekstremt. Altså. Jeg kan ikke fatte og begripe at det går an å løpe i 45 minutter.
Jeg tror ikke jeg har opplevd sånn varme noen gang.
Det er sånn sumpområde her også, ute i New Jersey, så det så trykk. Og fuktig og
det føles som å gå gjennom, at du må liksom hvert steg du tar, så må du gjennom en liten, tynn vegg som hindrer deg å gå fremover på en måte. Så det utrolig merkelig. Heldigvis så skal det jo da bli kaldere til kampen mot Brasil.
Jeg har merket meg at Ola Sand, den norske legen, sa at det hjelper å få litt regn, og det har vi jo fått nå i kveld her.
Det har vi fått litt lyn og torden, og vi har kjørt en spenstig Uber som spilte musikk som hørtes ut som noen katter som klaget på et eller annet. Det er mye man skal oppleve her i New York. Men,
jeg er helt sikker på at jeg aldri skal kjøre en dårligere taxi i mitt liv.
Nei.
Han hadde 1 mile igjen på bensintanken, og jeg var helt klar for å stå opp på motorveien der.
Opp med kanna. Ja, det var fryktelige greier, faktisk. Men vi kom oss fram i livet og kan spille inn denne podden som et historisk bevis på at vi klarte oss gjennom den turen. Vi skal snakke litt om Cape Verde og Spania etter... Nei, ikke Spania, nå begynner jeg igjen. Argentina. Etterhvert. Vi må ta Norge først. Det er jo noen, altså, virker som et veldig harmonisk norsk lag, men så er det noen spørsmål sen. Julian Ryerson, blir han klar eller ikke? Til TV2 så sier Ola sånn, henger i en veldig tynn tråd, mens det også sier den litt mindre enn 50-50. Ja. Og da vet jeg ikke hvor tynn den tråden er, da, altså, men tynn tråd for meg er mer sånn 10%.
Men jeg enig, vi snakket jo litt om at det var litt motstridende der, men han gir klart uttrykk for at Julian Ryerson er usikker og mest sannsynlig ikke spiller. Mm. Og jeg vet ikke, hvis du liksom ser for deg at du må være 100% før du skal møte Brasil, og du kanskje 40, så henger du jo en tynn tråd. Eller om det 45, eller. Så jeg tror det det han mener. Men ja. Vi skulle teste han på trening i dag. Ståle sa vel også at han hadde gjort litt mer enn han kunne gjøre tidligere, så får du se endelig i morgen og ta beslutningen da. Men Sand, landslagslegen, så jo allerede mot en kvartfinale i Miami, og da ville han være enda viktigere, sant?
Ja.
Ja, det var en offensiv uttalelse, synes jeg. At han skulle holde den igjen til kvartfinalen. Ja.
Ståle til med B-laget for å være rustet til England i Miami, eller Mexico i Miami. Men jeg tror ikke Ryerson spiller. Alt tyder på at han ikke spiller. Og da blir det jo Markus Holmgren Pedersen, eller Fredrik Aursnes, som skal ta seg av Vinicius Junior. Og da har du troa på det? Eller hadde du hatt mer troa på det hvis Ryerson skulle gjøre det?
Jeg vet ikke. Farta til Holmgren Pedersen jo ikke så veldig dum sikkert. Han jo rapp i beina. Men vi snakker om en av de beste angriperne i verden, så vi får satse på at norske zoneforsvaret greier å fange han opp.
Han klarte seg jo til tider i hvert fall greit mot Jan Diomande mot Elfemerkysten, men han fikk jo også et par ordentlige snurrekaruseller her, tekopp og alt mulig, men ja, nå jo Ryerson skada da, så da blir det ikke noe mer av det antagelig, ellers så blir jo laget ganske likt, tror vi, men kanskje kan det være noe at man tar den ordentlige diskusjonen også internt om Alexander Sørloth og Oscar Bob.
Det jo flere som, vi har jo snakket om det i fotballpodden tidligere i VM også, at hvorfor ikke spille Oscar Bob fra start og benke Alexander Sørloth, men vi vet jo at de har veldig ulike kvaliteter, og Trond, du har jo sagt flere ganger at Oscar Bob mer publikumsvennlig, og når han drar to finter, så vil man liksom ha han fra start, fordi det ser så bra ut, men han har jo fungert veldig godt når han har kommet inn. Når kampen åpner seg opp de siste 30 minuttene, så er det kanskje bedre for Solbakken å bruke Bob i en sånn fase. Sørloth fikk ganske dårlige karakterer på børsen etter Elfenbenskysten-kampen, men han gjør jo noe bra, ordentlig store involveringer der, og har jo egentlig noen assist som det ikke skåres på, og vi vet jo, Trond, hvor glad Solbakken er i Sørloth, og hvor viktig han er, selv om han kanskje ikke er så publikumsvennlig alltid, da.
Nei, og den publikumsvennlige var jo litt sånn i forhold til til Aursnes, mener jeg det handler om, at man liksom ser ikke han så godt som Bob. Sørloth er jo åpenbart en helt annen spillertype som Solbakken har stolt på i så lang tid. Men nå er det kanskje sånn at denne varmen spiller litt inn når han skal sette opp laget. Vi så forrige gang hvor sliten Haaland blir, eller kan bli, og han vil sannsynligvis ikke kjøre voldsomt hardt presspill med Haaland. Den kantrollen til Sørloth krever mye løping, og det er krevende i varmen. Oscar Bob vil kunne hjelpe til så at Norge kan holde mer på ballen, som kanskje ikke vil gjøre at det blir så kraftkrevende. Så jeg vil tenke at det sterkere argumenter for å bruke Bob den gangen her.
Ja, at han passer bedre inn i det som venter på MetLife, da. Men vi fikk også se hvor tung den banen var å spille på. Det var jo litt av grunnen til at hele laget ble vilt etter den Senegal-matchen, var at flere av gutta var på stålet etter å ha spilt på den litt rare gressmatta. Så det kan jo være at de nå ser at det duker for Bob, eller at det duker for Skjeldrup i stedet for Nusa på den andre siden. Men det er jo litt mer like spillertyper, da. Så det her er jo litt mer hva du...
Men det er noe ting jeg synes er interessant med Bob Sørloth, som jeg spør deg om, Trond. Det er defensivt, de to opp mot hverandre, og også i lufta. Og hvor viktig det blir i Brasilkampen.
Nei, det vet man jo i og for seg ikke. Det er litt avhengig av hvordan Norge legger opp spillet sitt, da. Men Solbakken sier jo at det er ikke så viktig, eller det er viktig, det er ikke bare viktig hvem som starter, det er også viktig hvem som avslutter. Mm. Og det, både Bob og Sørloth kan jo være jokere mot slutten på hver sin måte. Solbakkens første geniale trekk her i livet var jo da han fikk kastet inn på Jostein Flo i 1998, da Norge trengte å spille langt i sluttminuttene. Og i en sånn del av spillet nå, hvis de skulle komme opp i en sånn situasjon igjen, så ville det jo være gull å ha Sørloth å kunne kaste inn på. Altså den defensive biten der, den har jo Sørloth gjort godt i lang tid. Bob er jo litt mer uvant med den, men så har han de voldsomme styrkene med teknikken sin. Han kan liksom gjøre, han har den X-faktoren som nesten ingen andre spillere på det norske laget har.
Og så er det jo et meget bra defensivt, sterkt, fysisk Brasil man kan møte, med Marquinhos og Gabriel selvfølgelig. De kjenner vi jo til, som kommer til å plukke mye i lufta, også mot Haaland, og også da mot Sørloth, som gjør at kanskje den der overlegenheten man har i lufta også vil forsvinne litt, mens man kanskje kan få litt mer styrke ut av Bob sine kvaliteter, som vi også så mot Elfemennkysten på slutten der. Så det som du sier, kanskje kan det være at de jokerrollene byttes om, da. Det vet man jo ikke.
Men det vil jo være en nedtur for Sørloth å ikke starte en så stor kamp. Men jeg liksom har en sånn følelse at han nå er så lojal, så han er klar for å ta den jokerrollen en gang, han også.
Ja, og Solbakken har jo snakket varmt om Sørloth lenge, så det er jo ikke... Det her er jo bare en diskusjon som har gått nå i veldig lang tid, og som ble forsterket etter Bobs svært sterke innhopp sist da. Og så er det jo et lagmøte, Jens, som også har, Norge har ryrer sånn ute, i Brasil har også mistet en svært viktig spiller inn mot Norge-kampen.
Ja, nei, det veldig mange som bekymret for Lucas Paquetas fravær til denne kampen her. Ikke nødvendigvis fordi at han den enestående spiller for dette Brasil-laget, han har jo vendt hjem til Brasil og er jo ikke noen superkraft sånn sett, men han er beskrivet som en veldig viktig rollespiller da, i dette Ancelotti-laget, fordi Brasil har jo definitivt i fare for å bli ganske ubalanserte hvis de er for offensive, og da er Paquetá med på å stabilisere det, og de reporterne vi snakket med der hadde lansert mange forskjellige løsninger på den venstre indre løperrollen da, til Brasil. Alt fra Neymar faktisk til supertalentet Endrick, men så ser det, hvis de bare skal ha en samme type rollespiller, så har de også Danilo da, som virker å være det mest sannsynlige erstatteren der. Rafinha er også en annen fyr som det stilles litt spørsmålstegn ved, den høyrevingen som vi vet hva god for. Der er Bournemouth-spiller Ryan levert veldig bra i hans fravær, så det virker ikke som det er så stor bekymring om han ikke skulle rekke kampen. Rafinha var også tilbake på treningsfeltet i går og var enda litt mer med i gruppa i dag, så kanskje han er i hvert fall klar for en eller annen rolle der, men selvfølgelig, de aller største fraværende fra Brasil kommer vel også før dette mesterskapet med Rodrigo og de som måtte melde frafall allerede før VM, men Paquetá hadde startet hvis han hadde vært klar, og det blir han da ikke.
Nei. Endrick kommer heller ikke til å spille, eller? Ut fra det jeg har sett på internett. Det er også det aller beste på internett noen dagen, Trond. Det må du inn og søke på hvis du sitter på internett før du legger deg i kveld. Søk på Endrick og Ancelotti, så får du opp masse gull, altså.
Og det handler da om at Ancelotti gjør hva som helst, ja. Bortsett fra å bruke Endrick.
Ja, nei, altså, Øyvind Herrebrøden, vår kollega, har vist meg minst 10 av de her, og ler like høyt hver gang.
Ja, det er fantastisk. Det er like bra hver gang.
Jens også fikk det da, ja. Da du så disse.
Ja, jeg synes jeg var også, det var veldig glad for at dere viste meg det, og det var jo nettopp Endrick da, som møtte på pressekonferansen på dette superhotellet til Brasil, og for øvrig, de satt der i 20 minutter, altså.
Ja.
Alle spillerne som er der, 20 minutter hver, og svarer veldig prikkyldig på alle spørsmål, og Endrick var så utrolig forberedt på hva som kom med han og Ancelotti, og kunne ikke få rost Ancelotti nok for den fantastiske treneren han var. Han gjør ikke det beste for meg, han gjør det beste for Brasil, og han var han som ga meg mine første minutter i Real Madrid, og jeg kommer alltid til å være takknemlig til han for det.
Litt sånn som Solbakken, som kunne ikke rose Ancelotti mer han heller, etter å ha sagt Carlo Ancelotti, we're coming for you, så har han jo fått så mye spørsmål om det nå. At,
Og det var en voldsom hyllest da, Ancelotti.
Jeg fikk litt
nå kommer vi og tar det. Det var ren hyllest. Ren hyllest.
Jeg fikk litt lyst til å rope det der, ro, på pressekonferansen i stedet. Han dro den hele meningen der.
Ja, det er helt topp, det er helt topp. Du har jo sett litt av Ståle i dag, og litt av, det var jo ikke så mye kanskje å få ut av Patrick Berg, som kom ut og var høflig og fin i de 5 minutterne vi fikk med han, men
nei,
hvordan så de ut, tenker du?
Jeg synes jo at Patrick Berg ser helt rolig og fin ut.
Han er jo like rolig om ja. Det er nyttårsaften eller om det er tirsdag i Bodø, han.
Ja, ja. Nei, altså det er så stødig som det kan få blitt, rett og slett. Han er den flinkeste av alle, synes jeg, til å svare for seg.
Han sa faktisk at han blitt overveldet av tilbakemeldingen han har fått.
Ja, det ble for mye. Han likte ikke så mye
nei.
Ros.
Han er jo slekt med deg, han, Trond. Han vil helst ikke ha ros. Men det er jo sier også litt, tror jeg, om hvor svært det her vi er hjemme på, da. At en Patrick Berg som har vært med på relativt syke ting med Bodø Glimt de siste 3-4-5 årene, og så er det en god kamp i VM, og så er det bare så mye ro som du aldri har fått før. Så det sier noe om hva vi er med på. Og Ståle virker rolig, står og svarer liksom pressen litt kort kanskje, sånn som pleier å være dagen før kamp, sånn, eller ikke dagen før kamp, to dager før kamp, og så ta liksom spørsmålene fra Brasil på strak arm og virke liksom ikke å bli satt ut av noe, ja.
Rolig. Jeg kom jo litt inn fra siden bare for å observere dette, og fikk jo også inntrykk at nå har vi kommet litt lengre I mesterskapet også enn at han sender spøkefulle stikk til Dagbladets reporter Bratland, eller det nærmeste vi kom til et sånt utbrudd da, som vi kanskje har blitt vant med Solbakken, var da han kalte, sa vel tullprat eller bare tull om hypotesen om at det skulle være for mye støy for Haaland rundt dette mesterskapet, så det kanskje det er også et tegn da, på at det har blitt mer locked in i...
Men ja, det synes jeg en litt sånn trend Ståle Solbakken har med å først være ganske tydelig på en pressekonferanse tidligere uka, der han sier at Haaland ble sliten for, altså, litt for tidlig og sånn. Og så når han da får spørsmål om det noen dager etterpå, så går det liksom litt tilbake på det. Altså han sier, ja, han sa det fortsatt, men det vanlig, og det naturlig at han blir sliten. Og...
Alle blir sliten av og til.
Og... Alle blir sliten av og til og sånn, men det var jo på en måte ikke den tonen han hadde dagen etter kamp.
Nei, han kan ha en tendens til å slenge ut av seg noen meldinger innimellom, så ja. Han etterpå tenker at nei, det kanskje jeg ikke skulle sagt. Og så svarer han litt sånn halvbrysk når han konfronteres med det etterpå.
Altså, en litt sånn følelse av Olof Lund var jo der, denne svenske journalistgiganten, både bokstavlig talt og i øra. Han nesten på ditt nivå, Trond. Altså at, han sa det at, han stilte jo spørsmålet om Brasil er favoritter, om det hjelper Norge å være underdogs I denne matchen. Og min følelse at etter at Norge vant den kampen mot Elfenbenskysten, så ting litt bonus nå. Og at man da kan gå inn I den kampen med litt mer senka skuldra mot et lag som det også forventet at du ikke skal vinne mot. Ikke det en god inngang til denne matchen
her? Jeg liker ikke den inngangen der, altså.
Nei. Du vil ha mest mulig press.
Ja, I hvert fall så synes jeg det en vanskelig inngang hvis de liksom nå så veldig glad og at det nå det bare bonus. Og nei, det må være topp skjerpa og den bonusvarianten synes jeg den bare skal legge bort. Den skal ut og slå Brasil. Jeg tenker at jeg på nivå med Brasil og holdt opp å si føle et så sterkt press som det kan føle.
Akkurat. Nei, men da får vi skrive en annen litt negativ kommentar I morgen. Da,
men ikke negativ det? Ikke
negativ. Nei, men sånn kritisk kommentar som legger litt press på det da.
Nei, det ikke noe kritisk I det hele tatt. Jeg bare mener at jeg... Solbakken ble spurt om det her på den presskonferansen etter Elfenbenskysten. Så ble han spurt om det med bonus og hvordan det skal jobbe med å være skjerpet. Og da sa han jo det at det liksom viktig at vi klarer å... Holdt jeg på å si... koble det sammen på en måte, at vi ikke som senker skuldrene, at vi er oppe, samtidig som liksom at det greit å tenke at det de har gjort nå bra. Men jeg tror også at han oppmerksom på at det kan være et sånn lite faremoment hvis man senker seg 5% eller 2% av alle spillerne, så blir det en del prosent sammen.
Det sa altså landslagskommentator Trond Johansen. Jeg har ikke introdusert dere enda, men vi så fotballpodden med Trond Johansen, Leverit Vatne, Brasil-korrespondent Jens Friberg, og meg som heter Steffen Stenersen.
Ja, og jeg advarte jo mot, eller Solbakken selv har jo påpekt det som skjedde mellom Brasil og Italia-kampen I 98.
Ja.
At da var det bare Rekdal egentlig som greide å holde koke oppe, mens de andre de datt litt sammen. De var fornøyd.
Og du har anet en viss fare for at det samme kan skje?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg liker ikke den der nå alt bonus-greia. For det liksom føler jeg at da kan det være 1 eller 2% som senkes. Jeg vil ha 11 Rekdal-hoder ut på deg.
Ja. Hvem tar det ansvaret I spillegruppa da? Martin Ødegaard tok virkelig tak I andre gang mot Elfenbenskysten.
Helt sykt. Så hvis han fortsetter, han kommer til å fortsette på den måten. Jeg har aldri sett han som kaptein, sånn som han var i hvert fall andre del av annen omgang, så mye som han løp og så mye som han dro med seg de andre og jaga og flikka og holdt på ballen, og det var helt fantastisk så han har en nøkkelrolle I den fasen der
ja. En liten oppsummering av VM-dagen som Norge ikke har vært en del av på den måten, at Australia bytta keeper rett før straffekonken Matt Turner kom inn, redda ikke en eneste straffe var egentlig ikke I nærheten av den eneste straffe, og Egypt gikk videre. Og så har jo da Argentina, og ikke Spania, slått Kapverde med 3-2 etter ekstra omganger. til de som så den kampen, for vi I Lauritz tenkte at det her var en kamp som var plankekjøring for Argentina, så vi kan dra og gjøre litt andre ting. Skrudde jo fort på mobilen når vi så at det gikk andre veien, men
kappveide det også. Tre skåringer I ekstraomgangene?
Ja.
Det rått.
Argentina ikke så bra som vi har trodd, eller kappveide det bedre enn en vi har sett for oss?
Jeg tror jo kanskje litt reft jeg tror vi snakker om, da, at etter den sensasjonelle egentlig 2-2-skåringen til Kap Verde I første øksomgang der, så feirer jo de som de hadde vunnet hele kampen og gått videre der, og at de da tok alt som bonus de siste I andre eksomgang. De hadde ikke noe å rykke ut for det.
Det var ikke noe Martin Ødegaard der som dro opp det laget.
Det var jo ikke det. Jeg har allerede bestilt billett til den... Åttedelsfinalen, jeg regnet med Argentina skulle spille, og det veldig glad var for at de tok seg videre til den kampen mot Egypt I Atlanta, men det var jo kanskje litt unødvendig å la det gå til ekstra omganger mot Kap Verde. De ga fra seg initiativet etter 1-0, og de ga fra seg initiativet etter de skåret I 2-1 I ekstra omgangene ganske tidlig der også.
Altså, dette her kunne blitt den største sensasjonen I VM-historien. Som utspilte seg for en halvtime siden her. Vi har noen sånne USA som slår England I 1950, Italia som slår, eller Nordkorea som slår Italia I 1966, Saudi-Arabia som slo Argentina I åpningskampen sist. Det noen sånne kamper som står ut. Den her hadde blitt på topp av de store sensasjonene nå. Messi hadde vært ute, ferdig. Hans VM-historikk hadde vært over etter at han da hadde gått ut av VM med 7 skåringer og vært toppskårer. Det hadde vært sjukt nok bare det. Men på den andre side så tenker jeg kanskje at vi lar oss lure litt av navnet til Kap Verde, akkurat som vi lar oss lure litt av Kongo som skal møte England og som presser England I sluttminuttene. Kap Verde har spilt uavgjort mot Spania, uavgjort mot Uruguay, og den advarselen har vi på en måte fått. Og så det Argentina som vinner, sånn som Argentina pleier å gjøre I disse drittkampene. Som vi slo ut Australia I åttendelsfinalen I Qatar, det var liksom helt I sluttminuttene. Et ganske dårlig I Australia, vil mange tenke. Men de har holdt på å ødelegge for Argentina. Men det litt det jeg inne på etter Norge og Femmekysten. Det det VM handler om. Å vinne de der drittkampene. Vinne også på straffer om det. Argentina har vunnet 6 av 7 straffesparkkonkurranser. Men de vinner. Og nå det neste kamp. Om de var dårlige, her har ikke noe å si neste kamp.
Det blir vanskelig for Norge I semien da. Høres ut som når de skal møte Argentina I...
Ja, jeg tror det blir den tøffeste kampen I hele mesterskapet.
Ja, helt frem til finalen. Finalen blir greda mot Frankrike der. Det skal bli bra. Men Kap Verde, det kan man jo... Altså, ja, du hadde kanskje sett det komme, men det jo likevel en liten nasjon, en bitteliten nasjon, som ligger på 60-70. Plass på FIFA-rankingen, og...
Jeg prøver jo å si at det hadde vært den største sensasjonen, ja. Men samtidig så tenker jeg at... Altså, Og en annen ting jo at dette jo en seier faktisk for herr Infantino og FIFA som har med 48 lag og som det viser seg at det nesten ingen kamper som vinnes med store siffre. Det jevnt hele veien. Og disse europeiske lag, nasjonene som har styrt VM-historien litt delvis sammen med Sør-Amerika og veldig mange folk I Europa som mener at det helt håpløst å utvide for vi skal ha det som vi har hatt det og da har det liksom vært europeerne som har styrt men jeg har da I og for seg ment at Asia og Afrika fortjener å ha med flere lag og at de vil bli bedre etter hvert og at fotball en idrett hvor man nødvendigvis ikke vinner stort selv om man utgangspunktet mye bedre så av alt det rare FIFA gjør så mener jeg det her noe av det riktigste
Så du liker den der 48-lags...
Jeg liker at det ikke bare europeiske lag som får lov til å styre dette her.
Ja, og det det jo virkelig ikke lenger. Så får vi se da på søndag hva som skjer der. Hvordan tror vi det her går egentlig? Nå begynner jeg å bli litt sånn spent på det her, og vi snakker litt om at Norge kan slå Brasil, men på søndag kan det også være over, at det kan være hjemreise for oss etter 100 dager I Brasil, nei, USA, eller altså...
Jeg sitter bare og tenker på hvordan skal det se ut på Karl Johan og foran slott, hvis man nå slår Brasil på søndag, ja. Etter det vi så sist. ja, Patrick Berg også sier det jo i dag. Brasil favoritter, men ikke så store favoritter. Så hvordan det går, det får vi på søndag. Jeg tør nesten ikke å gi et resultattips her.
Er det altså den kampen vi akkurat har sett, forteller jo at det muligheter.
Ja, når jeg ser på det laget som spilt mot, altså, som predicted lineup for Brasil, det jo mye bra spillere der. Men det også ikke sånn at det blir helt sånn, wow, det her laget kommer til å knuse Norge. Det kommer til å bli en jevn match, og det kommer til å bli avgjort av matchvinnerne. Og det kommer til å bli enten Erling Braut Haaland eller Vinicius Junior som avgjør om sitt lag går til kvartfinale.
Nei, jeg har jo blitt slått i bakken av den brasilianske auraen som jeg har blitt eksponert for de siste par dagene.
Så. Ja, men kan du merke det på noen måte? At det her er lag som er vant til å være i mesterskap, og at de er vant til å spille under store anledninger, liksom?
Det tror jeg vi kunne ganske fort gjøre, altså, både med tanke på den massive interessen som er rundt det, men også litt den der avslappet holdningen som det virket som både spillere og støtteapparat og pressefolk og alt det som hadde med det brasilianske landslaget å gjøre. Hadde, for det var jo ingenting, selv om de vet jo det at dette her er en stor kamp for deres del også, men det fikk jo mer et inntrykk av at dette her var at de forventet en seier på vei mot det virkelig store målet da, som er å spille VM-finale. Carlo Ancelotti har jo vært med på dette her før, han er mester i utslagsturneringer som bare det, og vinner han ikke det på søndag, så er det vel bare å pakke sammen sekken og dra, for det er jo et enormt press på dette Brasil-laget også. Men
jeg tenkte på en ting nå, og det at det er ganske rolig, det er egentlig litt uvanlig. For jeg er jo litt eldre, som du påpeker noen ganger, Steffen, så jeg har vært på noen sånne brasilianske pressekonferanser tidligere, og da har jeg liksom følt at det har vært mer mas, mer jag og styr og stress, og det tenker jeg er fordi at de da har vært ganske sikre på at Brasil liksom skal langt. Det har vært veldig jag rundt det, men dette er en gullvinner som vi står og følger med på. Nå tenker jeg at de ikke er like sikre på det. Nå er det mer usikkerhet som preger leiren, selv om man kan si at det liksom har kontrollert form og sånn. Så lurer jeg på om liksom, nå har det gått gærent så mange ganger at de er i ferd med å bli litt sånn halvapatiske der.
Er det et dårlig tegn, tenker du?
For Norge?
Nei, for Brasil. Altså et godt tegn for Norge?
Ja, i hvert fall så vil jeg tenke at det er et bilde på hvordan situasjonen er i Brasil nå, at det er ikke en overmakt.
Nei. Det høres jo bra ut. Ikke en overmakt. Det tar vi med oss inn i natten og morgenen her fra vårt lille hotellrom på, ja, durer noen biler forbi på motorveien her gjennom natten, mens vi skal sjekke stemningen da, dagen før dagen i New York før Norge skal møte Brasil.
Det er jo en voldsom dag i USA i morgen.
Ja, det er det. Det er 4. juli. Fyrverkeri og alt da, sikkert.
Verdens største fyrverkeri.
Det er 250-årsdagen.
Til, ikke din.
Det var i fjor.
Du sa 250. Trond er ikke blitt så gammel enda, men han er på god vei. Og vi er på god vei mot MetLife Stadium på søndag. Følg med oss, vi kommer tilbake med en ny podd i morgen, der vi skal ta for oss alt det siste, alt det ferske inn mot Norge, mot Brasil. Følg med på VGs flater, er ikke det vi pleier å si? Og i fotballpodden, der du hører podd og ja, sånne ting. Så ses vi, høres i morgen.